Mūsu mērķis ir...
Īsti sakot, nosodīt Krievijas prezidenta vēlēšanu rīkošanu Latvijā. Kā jau arī mēs rakstījām press relīzē, tad nu, atļaujot šo te visu rīkot, tad valsts leģitimizē savā veidā arī to vēlēšanu iznākumu. Latvijas valsts ir izdevus dažādas diplomātiskās notas, ka mēs it kā neatzīstam tajā pašā laikā. Ja šeit viss notiek, ja mēs atļaujam šeit rīkot šīs vēlēšanas, mēs atļaujam šo iznākumu, kurā uzvar Putins, kas ir faktiski nevairs prezidents, bet kara noziedznieks, kuram vienkārši vieta ir karā tavās, nevis Kremlī.
Jā, es pilnībā piekrītu manu domu biedram izteiktiem vārdiem, un es arī gribu piebilst, ka lielākā daļa cilvēki, kas šeit visticamāk ir savākušies pretējā ielas pusē, balsos par kara noziedznieku Vladimiru Putinu, un es ceru, ka mūsu drošības dienesti šeit ir savākušies, pēc iespējas sīkāk viņus pārbaudīs un neatļaus šeit atrasties cilvēkiem, kas nelikumīgi uzturās arī Latvijā.